VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Aprili 24 mwaka 2015. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, baada ya wakuu wa tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya kusimamishwa kazi, je, nini kinafanyika?
Ni wajibu wa bunge kutoa ushauri. Bunge lisema watu hawa waondolewe kulingana na sheria. Sasa lazima uchunguzi rasmi ufanywe, na huo uchunguzi ndio sasa utaendelea.
Huyo ni mmoja, ni msemaji wa serikali ya Kenya akieleza juu ya uamuzi wa hatua hii uliofanywa rais wa Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine kwenye VOA Express ni kwamba ndege ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yalazimika kukatiza safari zake. Vile vile serikali ya Kenya yazindua mafunzo maalum kuhusu amani na uzalendo.
Naam, basi yote hayo utasikia katika VOA Express hii leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kwa habari za dunia.
Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR linapongeza mipango ya Umoja wa Ulaya ya kuongeza fedha za msaada kwa mara tatu kwa ajili ya operesheni za baharini za kusaka na kuwaokoa wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean, lakini imesema suala kuu la usalama wa wakimbizi ni nafasi ya kuelekea hifadhi ya kisiasa wakati wakikimbia ghasia katika nchi zao. Kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa amesema leo kwamba upanuzi wa operesheni ya utafutaji na uokozi ni hatua moja muhimu, lakini aliongeza kuwa wakimbizi lazima wawe na kitu fulani cha kuwapeleka kwenye usalama kama tatizo la vifo vya wakimbizi kwenye bahari linatatuliwa. Shirika linaisi EU kutoa mianya mingine ya kisheria ili kuwalinda wakimbizi. Ofisi ya waendesha mashtaka ya Italy inasema wanafanya msako wa kuwatafuta washukiwa 18 wa kundi la Waislamu wenye msimamo mkali ambao wanaaminika kuwa na uhusiano na mashambulizi nchini Pakistan na huenda wamepanga shambulizi huko Vatican. Mwendesha mashtaka Mauro Mora aliwaambia waandishi wa habari huko Sardinia leo kwamba watu wawili wanaodhaniwa kuwa waliwahi kuwa walinzi wa Osama bin Laden ni miongoni mwa washukiwa. Washukiwa wengine wanakisiwa kupanga shambulizi huko Vatican ambalo halijawahi kufanyika. Amesema maafisa walipata taarifa juu ya shambulizi lililopangwa la Vatican kutoka mwingiliano wa njia ya simu. Mapema leo polisi walisema lengo la operesheni ni nchi nzima ili kuwa ni dhana ya washukiwa kuhusika na kundi la Al-Qaeda. Wote wanashukiwa kuwa raia wa Pakistan au Afghanistan na wanashukiwa kujaribu kuanzisha ghasia dhidi ya serikali ya Pakistan. Maafisa wa ikulu ya Kenya wanasema uamuzi utachukuliwa hivi punde juu ya wakati gani Rais Uhuru Kenyatta ataondoka tena kuelekea Los Angeles, Marekani hii leo baada ya ndege yake kulazimika kurudi Nairobi leo asubuhi kutokana na kushindwa kuelekea Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, kutokana na mapigano huko Yemen. Rais Kenyatta aliondoka Nairobi jana jioni kuelekea Marekani kupitia Dubai kwenda kuhudhuria mkutano wa kisiasa na biashara huko Los Angeles. Msemaji wa ikulu Masnoa Esipisu amesema wakati ndege ya rais ilikuwa inasafiri kupitia Yemen kulikuwepo na wasiwasi kuendelea mbele kutokana na kuongezeka mapigano na kulazimika ndege ya rais kurudi nyumbani. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Pakistan imeelezea kushtushwa na huzuni baada ya kuonekana kwamba operesheni ya kupambana na ugaidi iliyofanywa na Marekani iliwaua mateka wawili wanaume. Marekani mmoja, mfanyakazi wa shirika la kutoa msaada, na Mtaliano walioshikiliwa mateka na kundi la Al-Qaeda kwenye mpaka wa Afghanistan na Pakistan. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan alituma salamu zake za rambirambi kwa familia hizo na alisema vifo vya mateka wawili vilivyotokana na shambulizi la ndege zisizotumia rubani drone linaelezea hatari na madhara yasiyoelezeka ya utumiaji wa teknolojia hii ambayo Pakistan imekuwa ikizungumzia kwa muda mrefu. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anaripoti juu ya mkusanyiko mkubwa wa vifaa vya kijeshi vya Russia karibu na mpaka wa Ukraine na kuzusha kwamba kunatia wasiwasi, kukiwepo silaha zaidi nzito 1000, mfumo wa kisasa wa ulinzi, vifaru pamoja na mizinga. Akizungumza jana mjini Brussels, Stoltenberg pia alishutumu Kremlin kwa kuwapa silaha waungaji mkono wa Russia wanaotaka kujitenga ndani ya mashariki mwa Ukraine kwa kuwapatia mafunzo ya kisasa licha mkataba wa usitishaji mapigano uliofanywa miezi miwili iliyopita na Russia, Ukraine, Ujerumani na Ufaransa. Stoltenberg amesema nguvu hizo zinawapa sababu ya kuwa na wasiwasi na zitawaruhusu wanaojitenga kufanya mashambulizi mapya ya kijeshi na onyo la kusonga mbele kiasi. Indonesia inawataka mabalozi wa nchi za nje kuwapeleka wawakilishi wao kwenye gereza lenye usalama wa juu kwenye kisiwa cha Nusa Kambang weekend hii ili kuwatembelea wafungwa wanaosubiri kunyongwa kwa kuhusika na usafirishaji wa dawa za kulevya. Haijulikani lini wafungwa hao 9 wa kigeni na raia mmoja wa Indonesia watanyongwa, lakini Jakarta haijatoa ujumbe kwa saa 72 za kwamba kunyongwa kama inavyotakiwa kisheria. Miongoni mwa wahusika wa madawa hayo wanatoka mataifa ya Australia, Brazil, Ufaransa na Nigeria. Indonesia inasimamia adhabu yake ya kifo kwa mtu anayekutwa na hatia ya kuhusika na usafirishaji wa madawa ya kulevya. Rais wa Armenia anawashukuru viongozi wa dunia ambao walishiriki katika sala ya wakfu kuwakumbuka waathirika wa mauaji halaiki ya Armenia yaliyofanywa na utawala wa kifalme wa Ottoman Turks miaka 100 iliyopita. Akizungumza kwenye eneo maalum lililofanyika makumbusho hayo kwa waathirika waliouawa wakati wa vita vya kwanza ya dunia, Bwana Sarkisian amesema kuwepo kwa viongozi kama rais wa Ufaransa, Russia, Serbia na sehemu ya Cyprus iliyokuwa ikitawaliwa na Ugiriki ilionyesha nia yao ya dhati ya kuthamini ubinadamu kwa kusema hakuna kilichosahaulika.
Naam, unaendelea kusafiri na VOA Express. Basi moja kwa moja tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo kufuatia kufukuzwa kazi uamuzi wa Rais Kenyatta kwa kuondoa mwenyekiti na naibu wake wa tume ya kupambana na rushwa nchini humo, wananchi wanajiuliza, je, tume hiyo itaendelea vipi na kazi zake? Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na msemaji wa serikali ya Kenya, Manoah Sipisu, na kwanza akamuuliza juu ya suala hilo.
Tume ina secretariat na wale ambao wanafanya kazi ya kawaida ya siku baada ya siku, na hao wanazidi kwenda kufanya kazi chini ya mkurugenzi wa tume hiyo.
Sasa wakuu hawa wameondolewa wakati kulikuwa kuna kesi muhimu, manake kuna mawaziri vile vile wamewekwa kando. Sasa kesi za ulaji rushwa zinafanyika namna gani, zitaendelea vipi?
Vile nilivyoeleza, kuna secretariat na kuna wale watu ambao wanafanya kazi ya kawaida ya kila siku kama kuinvestigate, kufanya uchunguzi na vitu kama hizo, na hao jamaa bado wanaendelea kufanya kazi hiyo. Wale viongozi wa tume, mwenyekiti na naibu na naibu wake, hao pia watafanyiwa uchunguzi kulingana na sheria, ili tuone ya kwamba yale mambo ambayo wamekuwa accused ya kufanya either itolewe ama iwe confirmed.
Na je, kuna muda waliopewa na utaratibu gani utafuatiwa? Manake kulikuwa na ukosoaji mkubwa kwamba sheria haikufuatwa, sheria inafuatwa. Unaweza kufanua kidogo zaidi?
Sijui ni upande gani. Wale kiongozi na naibu wake wameondolewa kulingana na sheria ili uchunguzi ufanywe, uchunguzi ambao unafanywa na tribunal ambayo pia imetengenezwa kulingana na sheria. Kwa hivyo kila kitu kinaendelea kufanywa kulingana na sheria, hakuna jambo ambalo limefanywa kando ya sheria.
Ni uamuzi uliochukuliwa kutokana na manake bunge baraza la Senate lilikuwa linajadili. Kwa hivyo rais amechukua kutokana na ushauri wa bunge au vipi?
Ni wajibu wa bunge kutoa ushauri. Bunge lisema watu hawa waondolewe kulingana na sheria. Sasa lazima uchunguzi rasmi ufanywe, na huo uchunguzi ndio sasa utaendelea.
Na unaweza kuchukua muda gani unafikiri, na hali hii itakuwa namna gani? Manake mawaziri hawatakuwa kifanya kazi kwa muda fulani, na hawa hatafanya. Kwa hivyo inachukua muda gani?
jambo la uchunguzi wa viongozi wa tume haliko connected kwa kuwa kama waziri watakuwa kazini ama hawatakuwa kazini. Nimeeleza tayari ya kwamba uchunguzi wa mawaziri unaendelea simultaneously na huo uchunguzi wa viongozi wa tume. Kwa hivyo hizo vitu viwili haziko connected.
Ni msemaji ofisi ya rais wa Kenya Bwana Manoah Esipisu akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukiwa bado huko nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo imezindua mafunzo maalum kuhusu amani na uzalendo katika taasisi za elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu ili kuwashirikisha wanafunzi zaidi katika utangamano na umoja wa kitaifa. Mpango huo maalum ni ushirikiano baina ya Wizara ya Elimu na Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano ili kujaribu kupunguza ubaguzi na athari za ukabila nchini humo. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, anayo ripoti kamili. Fire! Yeah! Hey! Msikilizaji, tunaomba tuwe radhi hapo, taarifa ya Kioko imeleta mushkeli kidogo kwa hivi sasa. Basi kwa bado tunamsubiri Kioko, hebu tuburudike na kipande cha muziki wakati tunamsubiri Kioko. Asante sana. Basi ni Jadina huyo msikilizaji na kibao chake Classic Man. Na moja kwa moja basi kiwe kinaendelea na VOA Express, turudi kule Kenya kwake Kioko. Nafikiri yuko tayari sasa mkabiti, sio
haswa kama tunavyoelezwa na mafundi mitambo. Basi Mwangi Konyo yupo tayari kabisa hivi sasa.
Kioko yuko tayari. Kioko.
Asante sana Sande. Basi Josephat Kioko yuko tayari kutupa ile taarifa ya serikali ya Kenya kuzindua mafunzo maalum kuhusu amani na uzalendo katika taasisi za elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu ili kuwashirikisha wanafunzi zaidi katika utangamano wa umoja wa kitaifa. Mpango huo maalum ni ushirikiano baina ya Wizara ya Elimu na Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano kujaribu kupunguza ubaguzi na athari za ukabila nchini Kenya. Kwako Josephat Kioko.
Kenya ni taifa lenye makabila 42 yanayotambuliwa, japo kuna jamii zingine ndogo ndogo ambazo zimejiunga kuwa kabila mpya. Lakini swala la ukabila hapa Kenya kwa miaka mingi limetumiwa vibaya, hasa kupitia wanasiasa. Ubaguzi pia umetajwa kuenea katika mashirika mbalimbali, taasisi za elimu na pia baina ya jamii hadi nyingine. Ni kwa maana hiyo kwamba serikali imetambua umuhimu wa kuzindua programu ya kuwapa wanafunzi mafunzo maalum kuhusu uzalendo na zaidi kutambua umuhimu wa amani. Hassan Mohamed, katibu wa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, anaongoza kamati maalum iliyotwikwa jukumu la kuanzisha klabu za amani katika taasisi za elimu, na nimezungumza naye akiwa hapa Mombasa.
Tumewatembelea watu wa pwani ili kuanzisha vilabu vya amani. Najua kwamba amani imevurugika kidogo miaka miwili au kitu kama hiyo iliyopita. Lakini najua kwamba watu wako na uwezo ya kuweza kurudisha ile amani vile ilivyokuwa hapo mbeleni. Tunajua kwamba kuna kizingizio nyingi, lakini hatuwezi kuharibu mambo zaidi iwe hata mbaya zaidi. Maana wakati kuna ukosefu wa amani, mnajua kwamba tunapata shida nyingi ya ajira. Tulikuwa tunalalamika ya kwamba hatuna ajira, watu wetu hawapati kazi, kwa sababu ukivuruga amani mambo yanaendelea kudidimia na kuwa mbaya zaidi. Kwa mfano, kwa sasa watu wa pwani walikuwa wanategemea utalii, na tunajua kwamba watalii sasa wamepotea na watu wengi wamepoteza kazi.
Wanasema mpango huu zaidi unalenga vyuo vikuu ambavyo mara kwa mara vimeandaa migomo na wanafunzi kushawishiwa kwa haraka na wanasiasa.
Njia moja ya kufikia vijana wa hasa walioko shuleni, na kupitia hiyo basi tutapata vijana kutoka mashule, tutawaleta pamoja, alafu tutapata watu ambao wako na uzoefu wa kuhusiana na ugatuzi na uzalendo. Vijana wengi wamekuwa wakidorora ama wakipotea kujiingiza katika masuala ambayo hayawafanyi wawe wazalendo katika nchi. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia masuala yanayohusiana na demokrasia na ni vipi wanaweza kuchangia hata wanapotoka shuleni.
Changamoto nyingine ambayo itaangaziwa kupitia Man Clubs hapa Kenya, ambazo zinazinduliwa kote nchini, ni athari za dawa za kulevya. Walimu wanakaribisha mpango huu, na nimezungumza na mwalimu mkuu katika shule moja ya msingi Livingston Chovu.
Kuna vitu tunaenda preventive measures, kuweka fence kweli, lakini watoto wetu wakitoka hapo shule na wanaenda kutangamana na kina nani? Ni hao hao wavutaji bangi na watumiaji madawa kulevya. Kwa hivyo mimi nataka nasema mfumo lazima tutumie strategy ambayo kwanza ita eradicate ama minimize the use of drugs in our society kabla ndo tuanze kuendelea katika mashule yetu.
Kenya ilishuhudia mgogoro mbaya wa kisiasa mapema mwaka 2008 kufuatia uchaguzi mkuu uliokuwa na utata baina ya vyama vikuu vya kisiasa. Nikiripoti kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Asante sana Josephat Kioko. Basi tunarudi hapa Washington DC, ambapo chama cha Kiswahili cha kukuza lugha ya Kiswahili duniani cha UKIDU kilifanya mkutano wake jana hapa Washington katika chuo kikuu cha Howard. Na kandoni mwa mkutano huo niliweza kupata nafasi ya kuzungumza na rais wa chama hicho Profesa Lioba Moshi anayetoka chuo kikuu cha Georgia huko Atlanta, na kwanza nataka kujua changamoto zao za kukuza lugha ya Kiswahili nje ya Afrika Mashariki.
Sehemu kubwa ni kwamba Kiswahili, kuna sehemu ambazo hazijakubali kwamba Kiswahili kinaweza kuwa katika kundi la lugha maalum za dunia. Kwa hivyo sisi licha ya kufundisha, licha ya kukitangaza, tuna umuhimu wa kutafuta mbinu za kuwawezesha watu kujua kwamba ni muhimu kwetu sisi wenyewe kutumia Kiswahili, na tukikitumia Kiswahili watu watakikubali. Tuna lengo la kuwahamasisha viongozi wa wanaotembelea nchi ambazo zinazungumza Kiingereza nao pia waanze kutumia lugha ya Kiswahili na wanachozungumza kitafsiriwe kwa lugha ya Kiingereza. Iwapo viongozi wetu watatuunga mkono kufanya hivyo, basi Kiswahili kitaendelea mbele, kwa sababu hatuoni sababu gani kiongozi yoyote kwa mfano akifika nje ya Marekani hapa anazungumza kwa lugha yake, halafu kina lugha hiyo anayozungumza yanatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza. Na sisi pia tujivunie Kiswahili hivyo hivyo, viongozi wetu wakija hapa, wakienda sehemu yote ile ambayo inahitaji kutumia lugha ya kigeni, watumie lugha yao. Na sisi tuko mbioni kutayarisha watu ambao wataanza kufanya kazi hii ya kutafsiri, na kama viongozi wetu au rais anakwenda mahali, tunamtafutia mtu wa kutafsiri.
Sasa kuna changamoto nyingine ambayo watu wanakutana nayo, kwa mfano wanapokuwa nje ya nchi, wanasema watu wengi tulio karibu nao hawafahamu lugha ya Kiswahili. Wanakutana wazazi wanasema mtoto wangu hajui Kiswahili. Je, hao unawaeleza nini?
UKIDU ina lengo hilo la kuwahamasisha wazazi, hasa wazazi ambao watoto wao wamezaliwa nje ya Afrika Mashariki, kwamba watoto wao ni lazima wajifunze lugha mbili sambamba. lugha muhimu kwa ajili ya masomo yao na shughuli zao za kila siku, na lugha ya Kiswahili kama lugha mama ambayo itawasaidia kudumisha utamaduni wao na kujiunga na wale ambao wako nyumbani. Hata wale watoto ambao hawajawahi kufika nyumbani, tunawahimiza wazazi waanze kuwafundisha Kiswahili na watafute muda wa kuwapeleka nyumbani mara moja kwa mwaka ili waendeleze Kiswahili chao na waweze kukipenda.
Ni rais wa chama cha kukuza Kiswahili duniani cha UKIDU, Profesa Lioba Moshi, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi na hivi sasa tuungane naye Rahab akiungana na Malkia wa Taarab katika jicho letu, anakupa yale yanaweza kufanywa na nini kifanyike kwa mtu yote. Rahab Freddy.
Karibu kwenye jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy. Na tuanze na inawezekana leo hii nikiwa na Malkia wa miondoko ya Taarabu, Malkia wa mipasho nchini Tanzania.
Naitwa Khadija Omar Kopa. Inawezekana wewe kuwa mwimbaji maarufu, inawezekana wewe kuwa mfanyakazi bora wa kimataifa, inawezekana wewe kuwa mfanyabiashara mkubwa duniani. Kila kitu kinawezekana madamu uhayo.
Wapo baadhi wameshakata tamaa, wanasema wao hawawezi. Wewe unawaambiaje?
Wasikate tamaa. Mimi sikutegemea kama nitafika hapa nilipofika. Mimi nilikuwa Zanzibar, kwa ningekuwa sasa hivi nasugua masufuria tu. Lakini hapa nilipofika pia ni padogo, lakini si padogo kwa mtu mwingine hajafika. Sikukata tamaa, najipa moyo, najiamini, nimejijenga, najikaza na nitaendelea kujiamini. Kwa hiyo usikate tamaa, na wewe usikate tamaa.
Kipi kilichokuwa nyuma kule na mpaka sasa uko hapa?
Mimi nilikuwa karani tu, mpiga chapa ofisini, mtu wa kawaida tu. Kuimba kwangu kumekuja kwa ghafla, kwa kuwa watu walikuwa wananijua najua kuimba na napenda kuimba. Mtu akaaniandikia barua kunipelekea culture huko, nikaanza kuimba ghafla. Siku moja tu niliposimama kwenye stage, Mwenyezi Mungu alisimamisha nyota yangu. Lakini hiyo ni yote ni kwa sababu ya bidii yangu. Kwa nimetoka mbali sana mpaka nimefika bara hapa. Nilikuwa najulikana Zanzibar, bara wanajua nyimbo zangu, mimi mwenyewe wanijui. Sasa hivi najulikana Tanzania nzima, nani Uganda, Kenya, Burundi, wapi na nchi nyingine chungu nzima wananijua. Japo wengine nchi nyingine hawajaniona, lakini wananijua. Kama kuna mtu anaitwa Khadija Kopa, mara nyingi akitoka mtu nje ukimuuliza, unamjua? Ah, I know. Nimesikia nyimbo yake, unaona? Kwa hiyo inawezekana kila kitu. Kwa hiyo usikate tamaa. Na nyinyi anataka kufika atafika. Fanya kazi kwa bidii vile vile. Manake ingekuwa kama sikuwa na bidii, ningeishia kweli kusugua masufuria nyumbani, angeninjua nani? Ningekuwa pale pale nimejifunga tu, uwezo wangu nimeweka tu, naimba nyumbani tu nikikosha masufuria. Maraki wako waimbaji wazuri wanawake, tutamsikia anakosha sufuria ndani ana nyimbo zinamtoka, lakini kujitokeza mbele ya umati akafanya kile kitu hawezi. Anashindwa. Wako na washauri, wewe unajua kuimba fanya hivi, lakini kila ukimpa moyo mtu, mwenzangu, hata mwenzangu siwezi. Kama huko kwetu Zanzibar waimbaji wazuri wazuri, lakini mtu anashindwa kusimama, anashindwa kukabili umati. Kipaji chako ndio nguzo yako.
Asante sana Bi Khadija. Jicho limeitazama ndoto ya nani leo? Namwachia ulingo Lucy Patrick.
Na kushukuru sana Rahabu. Na sasa jicho katika ndoto yangu linamtizama binti ambaye yeye hapa anatutanabaishia ndoto yake ni ipi.
Kwa jina naitwa Sia Thomas. Ndoto yangu mimi kuu ni kuja kuwa barozi wa nchi tofauti. Mikakati nilionayo ili kuifikia ndoto yangu, namshukuru Mungu nimeweza kumaliza kidato cha 4 na nimefaulu, na nitaendelea juu ili kufikia ndoto yangu. Kikubwa ambacho kitakachonifanya niweze kufikia ndoto zangu ni kuweza kupata uelewa zaidi kwa watu wanaofanya hiyo kazi ili kusudi niweze kufikia ndoto yangu. Vile vile sasa hivi kuna dunia imekuwa kama kijiji, kuna mitandao mbalimbali, hivyo nitaweza hata kuangalia kwenye mitandao kutokana na watu wanaofanya hiyo kazi, michakato wanaokumbana nayo ili kuweza kukabiliana nayo, na walifanyia jadi wakafikia huko walipo.
Umeisha tuambia ndoto yako ya kutaka kutuwakilisha katika maeneo mbalimbali hapa duniani. Baada ya wewe kuwa tayari umeshafikia hiyo ndoto yako, unafikiri ni kitu gani cha tofauti ambacho utakifanya kwa ajili ya nchi yako?
Baada ya kuwa balozi, nategemea nchi yangu kuleta mabadiliko makubwa sana, hasa kwa vijana. Maana vijana wengi unakuta wanauelewa na kitu fulani. Mfano mtu ana uwezo kabisa wa kutengeneza, tuseme hata taa ya mafuta na uwezo nayo kutengeneza, lakini unakuta ile nanili sasa elimu ile ya kupewa kwamba aweze kufikia hamna. Unakuta kwa mfano nchi za nje kule watoto wadogo ana ndoto fulani, mzazi kweli anamuelekeza kwenye hicho kitu anakifanya. Kwa hiyo vile vile na shauri wazazi, ukimwona mtoto wako ana ndoto na kitu fulani, mwelekeze huko huko. Kama anaweza masomo ya sayansi, mpeleke basi shule za sayansi.
Nikushukuru sana Asia kushiriki nasi katika Ndoto Yangu. Na Jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Hapo awali umepata kumsikia Rahabu Freddy katika Inawezekana. Nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunafahamu mambo ya Ijumaa yanavyokuwa, ambapo watu wengi wanaanza shamra shamra za weekend, ambapo unarudi kazini siku ya Jumatatu, na ni mambo mengi kweli kweli ufanyika kati ya leo mpaka Jumapili ili kuburudika na mapumziko haya mwishoni mwa wiki. Lakini tahadhari lazima pia zizingatiwe, kama ambavyo wasikilizaji wetu hawa wanavyotutahadharisha.
Inaitwa Deda niwe mbilikana. Tahadhari ya weekend kwa watu wana matumizi mabovu ya pesa wakati wa weekend hizi, na kuwa na matumizi mazuri ya pesa na kuangalia vitu mbalimbali vinavyohusu familia. Mingine ni kuangalia uvunjifu wa amani na mengine ya kuhusu afya, na kuhudhuria katika nyumba za ibada siku za Jumapili, Ijumaa na Ijumamosi.
Mimi naitwa Nyanda Mayala. Tahadhari za wikendi, mimi nawatahadharisha watu, wikendi ina mambo mengi kweli. Wikendi tusipozifanyia mikakati ya kujiweka sawa, nafika sehemu zinatuingiza kwenye utaratibu mgumu kimaisha katika familia zetu, hasa ukizingatia kwamba wikendi zina mambo mengi, ulevi, tarehe nyingi, na ukizingatia mabana yenyewe katika miji yetu yanatushawishi, yani tuishi vibaya na familia kwa kutumia pesa vibaya na vipato vyetu bila kujali familia inahitaji nini. Ni hayo tu ambayo nilikuwa naweka tahadhari kwa weekend hii.
Jina naitwa Patrick. Tahadhari zangu katika weekend ni kwamba naomba wananchi tu wawe watulivu, wasifanye vitendo viovu, ulevi na mambo mengine yasiompendeza Mwenyezi Mungu. Ninaomba afuate roho kwa anapaswa kufuatwa na kila mtu. Na vile vile naomba wananchi, kama wananchi waweze kufanya mambo ya roho mema zaidi, waondokane na ubaguzi wa rangi, udini na hata kisiasa. Naomba tu wafanye mambo yanayompendeza Mungu wao kama mimi ninavyofanya katika weekend zote. Mimi nafikiri wananchi wakishafanya vitu kama hivyo, weekend inaweza kaisha vizuri na tahadhari zote zitakuwa zimefuatwa kama inavyohitajika.
Mimi jina langu ni Alfred. Tahadhari zangu za weekend ni kuhusu hizo ajali zinazotokea barabarani, lazima dereva na abiria wote wachunge tahadhari na miendo kazi ya madereva. Kingine ni kuhusu hali ya uhamiaji katika nchi ya Afrika Kusini. Kwa kweli mimi ninasikitika sana, na ni jambo la kutia huruma na uchungu sana kuona uhamiaji huko Afrika Kusini wanachinjwa, wananyang'anywa mali zao. Hilo naomba Afrika Kusini hilo waliache na waliangalie sana, kweli inaumiza. Ulevi sasa kwa madereva au kwa mtu binafsi, hiyo ulevi ni mbaya. Sawa, kunywa pombe ni sehemu moja hapo ya starehe, lakini unywe kwa starehe, usilewe sana ukaleta madhara.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linapongeza mipango ya Umoja wa Ulaya kuongeza fedha za msaada kwa mara tatu kwa ajili ya operesheni za baharini za kusaka na kuwaokoa wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean, lakini imesema suala kuu la usalama wa wakimbizi ni nafasi ya kuelekea hifadhi ya kisiasa wakati wakikimbia ghasia katika nchi zao. Maafisa wa ikulu ya Kenya wanasema uamuzi utachukuliwa hivi punde juu ya wakati gani Rais Uhuru Kenyatta ataondoka tena kuelekea Los Angeles, Marekani.
Tunakushukuru kwa kusikiliza. Ni Mkamiti Kibayasi huyo, basi akamlisha, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, ambapo baadaye kwenye live tutazungumzia mashambulizi ya wahamiaji huko Afrika. Basi kwa niaba wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Daniel, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.